Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti vakili Mira Ridman ozodlik bilan suhbatda Jaslik qamoqxonasidagi mahbuslarning oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'z qarindoshlari bilan uchrasha olmayotgan ayollar va ularning qamoqxona ichkarisidagi mahbus yaqinlari taqdiridan tashvish bildirdi.
Human Rights Watch обеспокоена сообщениями жён заключённых, отбывающих наказание в Джаслике, о том, что их мужья были подвергнуты жестокому обращению. Включая дубинками. Слышали о том, что этим женщинам не разрешается встретиться со своими мужьями, потому что были размещены в изолятор. Эта тюрьма известна своим суровыми условиями.
Human Rights Watch jaslikda jazo muddatini o'tayotgan mahbuslarning ayollari ma'lumotlardan xavotir bildiradi. Ayollarning erlariga shafqatsizlarcha munosabatda bo'lingani, ular dubinkalar bilan kaltaklangani tashvishlanarli holat. Bu ayollarning erlari jazo izolyatoriga tashlanib, bugungi kunda o'z yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Jaslik u yerda saqlanadigan mahbuslarning ahvoli o'ta ayanchli ekani bilan nom qozongan qamoqxona. Biz ayni holat bo'yicha qat'iy tekshiruv o'tkazish va mahbuslarning qarindoshlariga o'z vakillari bilan uchrashishni ta'minlashga chaqiramiz, dedi Human Rights Watch vakili Mira Ridman.
Мы призываем власти провести тщательное расследование данной информации и обеспечить родственникам доступ к своим близким.
O'z jigarlari bilan uchrashish niyatida bo'lgan ayollarning Jaslik qamoqxonasidagi mahbuslarning yaqinlariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirganiga 20 kun to'ldi. Ushbu ayollarning ozodlikdagi chiqishidan keyin 23 noyabr kuni Jaslik qamoqxonasi xodimlari ayollar bilan uchrashib, avval qilgan qo'polliklari uchun kechirim so'rashgani aytilgandi. Toshkentlik Malika Xolmuhammedovaning aytishicha 25 noyabr kuni Jaslik xodimlari ular oldiga kelib, mehmonxonani zudlik bilan bo'shatib qo'yishni, aks holda ularni majburan haydashlarini aytib tahdid qilishgan.
Bugun ertalab, hozir shu bugun kelib, uydan shiklidan tashqari yana bir ayol keldilar. Ketasan, ketasan dedimmi, ketasan. Hech qanaqa sallamam dedi, to'polon qilib o'tirganining foydasi yo'q. Kuch ishlatib bo'lsa ham ketkizib yuboramiz. Ertaga yo bo'shatib qo'ylaring deb dag'dag'a bilan ketishdi. Endi juda hayronmiz. Nima qilishga, nima qo'yishga? O'shanga o'tiribmiz endi. Natijasi bo'larmi-ki mana endi? Keplaring, faqat shu de, endi hozir ketasanlar, ketasanlar. 2 kun oldin kelingan 3 oilani qaytardi. Bittasi 4-chi, bittasi 5-chidir atrasdan. Bittasi 4-chi atrasdan, bittasi 2-chi atrasdan. Mana shu mana bizni kutib o'tirgan atrasdagi odamlardan bittasi. Kelinglar deyapti. Bu yerda to'plon qilib, mana shu odam yig'ib, atrofingda odam yig'ib o'tirganlaring bilan hech qanaqasiga foydasi yo'q deyapti. O'shanga juda hayronmiz. Lekin ichkaridan chiqayotganlar tinmay o'tirishsin, o'tirishsin, bizga ancha quvvat bo'lyapti.
Dedi Malika Xolmuhammedova. O'g'li bilan uchrashish ilinjida 20 kundan buyon kutib o'tirgan andijonlik Muharram Vahobova ham ularni kuch ishlatib mehmonxonadan haydashlardan xavotirda.
Kecha rosa to'palang oldi Nataliyga, Nataliyni zamlatga pasiyotiga chaqirtirib, ketdi deymi, ketishasan, ketishasan, hech qachon qabul qilmaymiz deb rosa men bilan janjal qildi. Rosa baqir chaqiruv oldi. O'laymi, tirimi desam, o'g'ling tirik, tirik, ona ichkariga kirgizmaymiz. Ket degandan keyin ketishasan deb rosa men bilan to'palon qildi, baqir chaqir qildi. Nimaga ketaman? O'lik tirikligini ko'rsat menga desam, bolang yaxshi deydi. Ket degandan keyin ketasan deydi. Qabul qilmadimi nachalnik deydi, qilmaydi deydi, ketasan deydi. Yasinsani bo'shatib ketishasan hammay deyapti. Sharoit og'irda kirmaysan deyapti. Umuman qarshi kirishimizga. Bugun ham ket, ovaroma turishma bu yerda kutib turma, ket deyapti. Endi yasinsani bo'shat, yasinsani bo'shatishmasang bo'lmaydi. Kuch ishlatib haydaymiz deb chiqib ketdi bugun ertalab bilan sizdanchilar.
Dedi Muharram Vahobova. Ozodlik 21 noyabr kuni bu ayollar bilan bog'langanida ular soni 30 ga yaqin ekani aytilgandi. Toshkentlik Malika Xolmuhammedova bugungi kunda ular soni ancha kamaygani, boisi ayrimlarni mehmonxonadan majburan chiqarib tashlayotganliklarini aytadi.
Mana kecha o'sha siz bilan gaplashganimizdan keyin shu 2-chi atrasdagi bolalarni oilasidan kelgan ikkita odamni qaytarishdi. Majburan zo'rlik bilan olib chiqib tashlashdi. Hattoki posilkasini jo'natishga ham uslub qilishmadi, ulgurisha olmay ularni olib chiqib tashladi. Mana undan u yog'i hozir bizni mustahkam holatda chet o'tirimizdaki yo'q, bolani demaysizlar, urib yo dabdala qilgansizlar yoki o'ldirgansizlar. Shu so'zi turibmiz. Hozir bir 5-6 oila.
Ayollarning ozodlikka aytishicha Jasliq qamoqxonasidagi siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar qiynoqlarga qarshi norozilik sifatida oktyabr oyi oxirida ochlik e'lon qilishgan. Shundan keyin mahbuslar ular soni qancha ekani ozodlikka hozircha ma'lum emas. Ular holatda kaltaklanib jazo izolyatoriga tashlangani va ayni paytda qiynoqlar bo'yicha jismonan majruhga aylantirilgan mahbuslar yaqinlariga ko'rsatilmayotgani aytilmoqda. Ayollarning ko'pchiligi o'z yaqinlarining tirik ekaniga shubha qilishmoqda va shu bois ham jasliq ma'muriyati tomonidan aniq javob olmaguncha kutib o'tirishga qaror qilishgan. Jasliq qamoqxonasi va respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan bu borada biror bir ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qoraqalpog'istonning shimoliy chekkasida joylashgan jasliq koloniyasi xalq orasida borsa kelmas nomini olgan. Jasliq qamoqxonasi aslida 400 mahbusga mo'ljallangan, ammo shu kunlarda bu yerda 600 ga yaqin mahbus saqlanayotgani va ularning asosiy qismini diniy e'tiqodi uchun qamalganlar tashkil etish haqida norasmiy ma'lumotlar bor. Biroq bu ma'lumotlar respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tomonidan na tasdiqlangan va na inkor qilingan.